above the great west
atas pintu barat besar bangunan terkenal Westminster Abbey di London, England, terdapat 10 arka syahid-syahid Kristian abad ke-20-an. Antara mereka termasuk Dietrich Bonhoeffer, pakar teologi Jerman yang dilahirkan pada tahun 1906. Bonhoeffer menjadi pengkritik lantang terhadap pemerintahan Nazi dan perlakuan mereka terhadap orang Yahudi. Dia telah dipenjarakan kerana perbantahan yang aktif dan akhirnya dijatuh hukum mati di satu kem pemusatan. Bonhoeffer banyak menulis dan tulisannya yang terkenal adalah surat-surat yang diseludup keluar penjara oleh pengawal-pengawal yang kemudiannya diterbitkan sebagai surat-surat dan tulisan-tulisan dari penjara. Salah satu dari surat-surat tersebut adalah untuk anak saudara perempuannya sebelum hari perkahwinan. Ia mengandungi pemahaman mendalam. Pernikahan adalah lebih mendalam daripada kasih sayang berdua. Dalam percintaan, kamu hanya melihat kamu berdua saja dalam dunia. Tetapi dalam perkahwinan, kamu adalah pertalian dalam rantai generasi-generasi yang mana Tuhan membiarkan ia datang dan pergi kemuliaannya dan memanggil masuk kerajaannya. Dalam kasih, kamu hanya melihat syurga kegembiraan diri. Tetapi dalam perkahwinan, kamu ditempatkan untuk bertanggungjawab terhadap dunia dan manusia. Kasih kamu milik pribadi, tetapi perkahwinan melebihi sesuatu yang pribadi. Ia satu status, satu jabatan. Seperti mana mahkota dan bukanlah hasrat untuk menjajah yang menjadikan seorang raja, begitu jugalah perkahwinan. Bukan sahaja kasih bersama yang mengikat kamu di mata Tuhan dan manusia. Jadi kasih itu datang dari kamu, tetapi perkahwinan adalah dari Tuhan. Bagaimanakah perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan melebihi kasih sayang antara satu sama lain dan kegembiraan mereka menjadi tanggungjawab terhadap dunia dan manusia? Bagaimana ia menjadi sesuatu yang datang dari Tuhan? Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke permulaan. Nabi-nabi telah mengungkapkan bahawa kita pada mulanya wujud sebagai kecerdasan dan kita diberi rupa bentuk atau badan rohani oleh Tuhan. Dengan itu menjadi anak rohaninya, putera dan puteri ibu bapa syurgawi. Semasa kewujudan roh-roh di prafana, kerana dia menginginkan kita mempunyai hak istimewa untuk maju sepertinya, bapa syurgawi menyediakan satu rancangan yang membolehkan kita berkembang dengan lebih. Ia telah diberi pelbagai nama dalam ayat suci, termasuklah rancangan keselamatan, rancangan kebahagiaan yang hebat, dan rancangan penebusan. Dua hajat utama rancangan ini diterangkan ke Abraham dengan kata-kata ini. Dan berdirilah seseorang di antara mereka yang seperti Tuhan, dan dia berfirman kepada mereka yang berada bersamanya, kita akan turun kerana ada ruang di sana, dan kita akan membawa bahan-bahan ini, dan kita akan membuat sebuah bumi yang di atasnya roh-roh ini boleh berdiam. Dan kita akan menguji mereka dengan ini untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apa yang akan Tuhan memerintahkan kepada mereka. Dan mereka yang pertahankan keadaan pertama, mereka akan ditambahkan ke atasnya. Dan mereka yang pertahankan keadaan kedua, mereka akan memperoleh kemuliaan, ditambahkan ke atas kepala mereka untuk selama-lamanya. Kerana Bapa Syurgawilah, kita telah menjadi jadian roh. Dia menawarkan kita satu jalan untuk melengkapkan atau menyempurnakan jadian tersebut. Penambahan badan fizikal adalah penting untuk menjadi mulia seperti Tuhan dengan sepenuhnya. Jika kita bersama Tuhan di alam prafana, telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam rancangannya, atau dalam kata lain, mempertahankan keadaan pertama kita, kita akan ditambahkan ke atas dan dengan badan fizikal apabila kita datang hidup di bumi yang telah diciptanya. Dan jika semasa di alam fana kita dipilih untuk melakukan segala hal Tuhan, kita akan dapat bertahankan keadaan kedua ini. Ini bermaksud melalui pilihan kita, kita menunjukkan kepada Tuhan dan juga diri sendiri perjanjian dan kebolehan kita untuk mengikut hukum celestial apabila di luar hadirannya dan dalam badan fizikal yang punya kuasa, nafsu dan kekairan. Bolehkah kita mengawal badan fizikal agar ia menjadi alat dan bukanlah tuan kepada roh kita? Bolehkah kita dipercayai masa kini dan abadi dengan kuasa ketuhanan, termasuk kuasa untuk mencipta kehidupan? Bolehkah kita menangani kejahatan secara individu? Mereka yang boleh akan memperoleh kemuliaan ditambahkan ke atas kepala mereka untuk selama-lamanya. Ini aspek penting dalam kemuliaan dibangkit. maka dan badan fizikal yang dimuliakan. Tidak heranlah kita bersorak gembira apabila mendengar kemungkinan-kemungkinan dan janjian-janjian hebat itu. Terdapat sekurang-kurangnya empat perkara yang diperlukan untuk menjayakan rancangan ketuhanan ini. Pertamanya, penciptaan bumi sebagai tempat tinggal kita. Tidak kira butiran yang termasuk dalam proses penciptaan, kita tahu bahawa ianya tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi diarah oleh Bapa Tuhan dan dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjadikan segala sesuatu melalui Dia. Tiada sesuatu pun di alam semesta ini jadi tanpa Dia. Kedua, ialah keadaan fana. Adam dan Hawa mewakili semua orang yang telah memilih untuk terlibat dalam rancangan kegembiraan hebat Bapa. Kejatuhan mereka membolehkan kelahiran fizikal dan pengalaman fana dan pendidikan di luar kehadiran Tuhan. Kejatuhan juga membolehkan kita kenal kebaikan dan kejahatan dan juga hak pilihan yang diberi oleh Tuhan. Akhir sekali, kejatuhan juga menyebabkan kematian fizikal agar kehidupan fana kita hanyalah sementara supaya kita tidak hidup selama-lamanya dalam dosa. Ketiga, ialah penebusan dari kejatuhan. Kita melihat peranan kematian dalam rancangan Bapa Syurgawi, tetapi rancangan itu akan batal akhirnya jika tiada cara untuk mengatasi kematian secara fizikal dan rohani. Oleh itu, seorang penebus, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menderita dan mati untuk menebus pelanggaran Adam dan Hawa dan secara langsung membolehkan kebangkitan dan kehidupan bakal untuk semua. Oleh kerana kita semua tidak sempurna dan sentiasa taat kepada hukum Injil, korban tebusannya juga menebus kita dari dosa dengan syarat perdapatan. Dan kerana rahmat penebusan Juru Selamat membolehkan dosa diampun dan pengudusan roh, kita boleh dilahirkan semula secara rohani dan didamaikan dengan Tuhan. Kematian rohani, pemisahan kita dari Tuhan akan berakhir. Keempat dan yang terakhir adalah perihal kelahiran fizikal dan kemudiannya kelahiran semula rohani ke dalam kerajaan Tuhan. Bagai menjayakan usahanya untuk memuliakan kita bagi dirinya. Tuhan menghabiskan bahawa lelaki dan perempuan patut kahwin dan melahirkan anak-anak, lalu mencipta satu pakatan dengan Tuhan, iaitu badan fizikal yang merupakan kunci ujian kefanaan dan asas untuk memperoleh kemuliaan abadi bersamanya. Dia juga menghabiskan bahawa ibu bapa patut menubuhkan keluarga dan mengasuh anak-anak mereka dalam cahaya dan kebenaran, membimbing mereka untuk memperoleh harapan terhadap Kristus. Bapa memerintah kita untuk ajarkanlah hal-hal ini dengan bebas kepada anak-anakmu, memfirmankan bahwa sejak kamu dilahirkan ke dunia melalui air dan darah dan roh yang telah aku dijadikan dan dengan demikian menjadi dari debu jiwa yang hidup, bahkan demikian pula kamu mesti dilahirkan kembali ke dalam kerajaan syurga melalui air dan roh kudus dan dibersihkan melalui darah, bahkan darah anak tunggalku, agar kamu boleh dikuduskan dari segala dosa dan menikmati firman kehidupan kekal di dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang datang, bahkan kemuliaan baka. Dengan mengetahui mengapa kita meninggalkan kehadiran Bapa Syurgawi dan apa yang perlu dilakukan untuk kembali dan dimuliakan bersamanya, ia menjadi jelas bahawa tempoh kita di bumi tidak berbanding dengan kepentingan kelahiran fizikal dan kelahiran semula rohani. Dua syarat untuk kehidupan abadi. Inilah bagi Dietrich Bonhoeffer, berkata, jabatan perkahwinan, tembok tanggungjawab terhadap kaum manusia, institusi ketuhanan dari Tuhan mengisi. Ia adalah sambungan rantai generasi di sini dan selepas, iaitu organisasi syurga. Keluarga yang ditubuhkan dari perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan menyediakan keadaan yang terbaik untuk kejayaan rancangan Tuhan, kelahiran anak-anak suci dan tanpa dosa dari Tuhan dan sekitar yang diperlukan untuk belajar, bersedia untuk berjaya dalam alam fana dan kehidupan abadi di dunia yang akan datang. Dengan hanya beberapa keluarga yang ditubuhkan dari perkahwinan tersebut sudah cukup penting untuk masyarakat menjadi makmur dan hidup. Itulah sebab mengapa komuniti dan negara secara umum telah menggalakkan dan melindungi perkahwinan dan keluarga sebagai institusi yang berhak istimewa. Ia bukanlah sahaja mengenai kasih dan kegembiraan orang dewasa. Sokongan sains sosial untuk perkahwinan dan keluarga yang diketahui oleh seorang lelaki dan perempuan yang telah bernikah adalah lebih gemilang. Jadi kita memberi amaran bahawa keluarga yang berkecai akan membawa bencana kepada individu, syarat, masyarakat dan negara, seperti mana yang diwahyu kepada nabi-nabi dulu dan sekarang. Namun tuntutan kita terhadap fungsi perkahwinan dan keluarga tidaklah bergantung kepada sains sosial, tetapi kebenaran bahawa ia adalah ciptaan Tuhan. Dialah yang mencipta Adam dan Hawa menurut rupanya. Lelaki dan perempuan, menyatukan mereka sebagai suami isteri dan untuk bertambah-tambahlah dan memenuhilah bumi. Setiap individu mempunyai rupa ketuhanan. Tetapi persatuan dalam perkahwinan lelaki dan perempuanlah membolehkan kita memahami maksud dicipta menurut rupa Tuhan, lelaki dan perempuan. Tetapi tiada makhluk lain ataupun kita yang boleh mengubah tata tertib ketuhanan ikatan perkahwinan. Ia bukanlah reka cipta manusia. Perkahwinan tersebut memanglah dari Tuhan di atas dan adalah sebahagian dari rancangan kegembiraan seperti juga kejatuhan dan korban tebusan. Ketika di dunia prafana, syaitan memberontak terhadap Tuhan dan rancangannya. Dan pertentangannya hanyalah semakin tambah. Dia berjuang untuk menawarkan hati manusia terhadap perkahwinan dan pembentukan keluarga. Dan bagi perkahwinan dan keluarga yang telah terbentuk, dia berusaha untuk mengganggu mereka. Dia menyerang semua perkara yang mulia mengenai sifat seksual manusia, memisahkannya dari kandungan perkahwinan dan menggabungkan dengan pelbagai fikiran dan tindakan yang tidak bermoral. Dia juga mempengaruhi lelaki dan wanita bahawa hak keutamaan perkahwinan dan keluarga boleh diabaikan atau ditinggalkan atau sekurang-kurangnya menjadikannya kurang penting berbanding dengan kerjaya, pencapaian dan pencarian untuk kepuasan diri dan kebebasan individu. Musuh kita pasti gembira apabila ibu bapa gagal mengajar dan melatih anak-anak mereka untuk mempunyai iman terhadap Kristus. Saudara dan saudari, terdapat banyak perkara yang baik, banyak yang penting, tetapi hanya beberapa yang utama. Untuk mendeklarasi asas kebenaran berhubungkan perkahwinan dan keluarga adalah untuk tidak melupai atau mengecilkan pengorbanan dan kejayaan mereka yang tidak mempunyai situasi ideal. Ada di antara kamu yang tidak boleh tidak peroleh berkat perkahwinan kerana sebab-sebab yang termasuk tiada calon yang layak, tarikan sama jantina, kelemahan fizikal atau mental, atau hanya takuti kegagalan yang buat sementara waktu menggugat keimaman. Atau kami telah pun kahwin, tetapi perkahwinan itu telah berakhir dan kamu ditinggalkan seorang diri untuk menguruskan apa yang patut ditanggung oleh dua orang. Ada di antara kamu yang sudah berkahwin tetapi tidak dapat melahirkan anak walaupun dengan keinginan yang tinggi dan rayuan doa. Walaupun demikian, kita semua mempunyai kurniaan, semua mempunyai kebolehan. Semua boleh menyumbang kepada rancangan ketuhanan yang diberi kepada setiap generasi. Banyak yang baik, banyak yang penting, termasuk semua yang diperlukan untuk masa kini boleh dicapai dalam situasi yang tidak ideal. Ramai di antara kamu yang sedang berusaha sebaik mungkin. Dan apabila kamu yang menghadapi cabaran fana hebat berdiri untuk mempertahankan rancangan Tuhan bagai kemuliaan anak-anaknya, kita semua akan bersedia untuk menyokong. Dengan yakin kami bersaksi bahawa korban tebusan Yesus Kristus yang telah diharapkan dan akhirnya akan mengimbangi semua kehilangan dan kerugian bagi mereka yang memaling kepadanya. Tiada yang ditakdirkan untuk menerima kurang daripada apa yang Bapa punya untuk anak-anaknya. Seseorang ibu muda baru ini meluahkan kerisauannya berkenaan panggilan tingginya. Saya rasa isu tersebut sangatlah kecil dan dia tidak patut risau. Dia sedang berbuat baik. Tetapi saya tahu dia hanya ingin memuaskan Tuhan dan menghormati amanahnya. Saya memberi kata-kata yang menghiburkan hati. Dan dalam hati sendiri saya merayu kepada Tuhan, Bapa Surgawinya, agar dia memberi kekuatan dengan kasih dan memberi saksi pengesahannya apabila dia melakukan kerjanya. Inilah doa saya untuk semua hari ini, agar kita memperoleh pengesahannya, agar perkahwinan-perkahwinan berkembang dan keluarga-keluarga makmur. Dan tidak kira jika masa depan kita adalah berkat fana yang terpenuh atau tidak, agar rahmat Tuhan membawa kegembiraan sekarang dan iman dalam janji-janji yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.